ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ሎም መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ቀርኒ ኣፍሪካ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበሮ ኩነታት ኣብ ዝሓሰ ኣወንታዊ ኩነታት ይርከብ፣ ሃገሮም እውን ፀገማት ሰጊራ ውፅኢት ልምዓት ኣምፅያ ኣላ ኢሎም ሰለሞን ኣባተ ተኸታትሉ ዝለኣኮ ፀብጻብ ምንኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ንመበል 74 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዘስምዕዎ መደረ ከም ናይ ሎሚ ሓፂር ኮይኑ ኣይፈልጥን፣ ከም ናቶም ምሕፃሩ መደረ ዝገበረ ኣብቲ ዋዕላ ኣይነበረን፣ 8 ደቂቓ ጥራይም ተዛሪቦም ይብል ፀብፃብ ሰለሞን ኣባተ ክጅምር ከሎም ከምዚ ዝበለ ናይ ተስፋ ቃላት ዝመልኦ መደረ እውን ቅድሚ ሎሚ ካብኦም ኣይተሰምዐን ከምዚ እዮም ኢሎም።
The current United Nations General Assembly meeting is occurring at a very auspicious time for the Horn of Africa.
ኣብዚ እዋን እዚ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣዝዩ ምቹ ኣብ ዝኾነ እዋን እዩ። ኣብቲ ከባቢ ኣዎንታዊ ኩነታት ይካየድ ኣለዉ። ዘጉሂ መሪር ምዕራፍ፣ ውሽጣዊ ህውከትን ዞባዊ ጎንፅታት ንውሽጣዊ ራእን ዘዋዊ ምትሕብባራትን ቦታ ይለቅቃ ኣሎ።
ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ዓለም እውን እንተኾነ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ እያ ትርከብ ኢሎም ሚዛን ሓይሊ እናተቀያየረ ምምፁ ዓቐበት እናሓየለን ናይ ምብዳስ ስምዒት እውን ይብርታሕ ኣለውን ኢሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብቲ መደረኦም ናይ ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቅን ጉዳያት እውን ኣልዒሎም እዮም። ልምዓታዊ ምንቅስቃስ ሃገሮም ብሩህ ስእሊ ዘርኢ መደረ እውን ገይሮም ኤርትራ ኣብ ከባብያዊ ጉዳያት ካብ ዘለዎ ሓላፍነት ብተወሳኺ ኣብ ውሽጣዊ ቁጠባውን ማሕበራውን መዳያት ዝረአ ለውጢ ዓወታ መዝጊባ ኣላ እውን ኢሎም። ኣብ ሸቶታት ዘለቃ ልምዓት እውን ሃገሮም ትርከበሉ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
ኤርትራ ሃዝ ቢን ሜኪንግ ሞደስት ስትራይድስ ቱዋርድስ ኣቺቭመንት ኦፍ ሰስቴይነብል ዴቨሎፕመንት ጎልስ ኢን ኢትስ ትሪ ዳይመንሽንስ ኢኮኖሚክ ሶሻል ኤንድ
ኤርትራ ንሸቶ ዘላቂ ምዕባለ ዘተባብዕ ግስጋሰ ትገብር ኣላ። ንሱ ከዓ ኣብ ሰለስተ መዳያት ኢኮኖሚያዊ፣ ማሕበራውን ከባቢያዊን ሓለዋን ምስቲ ንነዊሕ ዝፀንሐ ዝተመጣጠነን ዝተዋሃደን ኣካይዳ ምዕባለ እዩ። ድሮ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ጭቡጥ ኣብ ሓያለ ዓንድታት ውፅኢት ኣቲራ ኣላ። ዋላ እኳ ውስን ሃብትን ኣዕናዊ ናይ ወፃኢ ተፅዕኖን ኩናትን ማዕቐብን እንተነበራ
ቀርኒ ኣፍሪቃ ንተደጋጋሚ ደርቅን እዋን ዘይሓለዉ ዝናብን ተቃልዑ ዝፀንሐ ምዃኑ ዝጠቐሱ እቶም ሚኒስትር ወፃኢ ሃገሮም ኣብ ስትራቴጂ ዕቃብ ማይን ሓመድን ለውጢ ከሊማ ንምቁፅፃርን ውሕስነት መግበ ንምርግጋፅን ጌራቶ ዝበልዎ እውን ዘርዚሮም ክብል ሰለሙን ኣባተ ካብ ኒውዮርክ ሓቢሩ ኣሎ።